Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландышка расы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналы күзәтү оештырсыз. Республикада җанисәпкә соңгы әзерлек бара. Омск ансамбльләрен түгәрәк уен фестивалендәге кайбер күренешләр аптырашта калдырган. Түгәрәк өстәл тапшыруында сүз татар диалектологиясе һәм Башкортстан татарлары туган теле турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Германия берләшүнең 20 еллыгын бәйрәм итә. Латвияда күпчелек тавышны хакимият фиркасы алды. Ижау оппозициясе сайлау алды исемлегеннән алынуына ризасызлык белдереп урам җыены оештырды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Германия берләшүнең 20 еллыгын билгели. 1990 елның 3 октябрь көнендә салкын сугыш символларының берсе булган Берлин диварының җимерелүенә 11 ай тулганда ГДР рәсми төстә Германия Федератив Республикасы белән берләште. Ел саен Германияның берләшүенә багышланган тантаналар илнең төрле җирләрендә үтә. Быел бәйрәм чаралары Бременда узды. Берлиндә исә Германия парламентының тантаналы утырышы узды. Германия президенты Кристиан Вульф иң зур авырлыклар көнчыгыш алманнар җилкәсенә төште дип белдерде.
Die Ostdeutschen waren es, die den allergrößten Teil des
Илебезне берләштерү эшенең иң авыры көнчыгыш Германия халкы җилкәсенә төште. Алар күпмедер дәрәҗәдә үз тормышларын өр-яңадан башларга, яңа тормыш ачкан мөмкинлекләрне тормышка ашырырга тиеш булды. Һәм алар моны бик теләп башкарды. Бүгенгә кадәр аларның бу тырышлыгы тиешле дәрәҗәдә бәяләнмәгән, диде президент.
Das ist bis heute nicht ausreichend gewürdigt worden.
Кристиан Вульф Бременда ясаган чыгышында көнчыгыш Германия халкының батырлыгы һәм ихтияр көченә соклануын белдерде. Президент Германияның күп милләт һәм дин вәкилләре яшәгән ил булганына басым ясап, илебезнең бу үзенчәлеген сакларга һәм үстерергә, әмма җәмгыятьтә упкыннарны булдырмаска чакырды. Илдә уздырылган соңгы фикер белешүләргә караганда, көнчыгыш Германия халкының күпчелеге тыныч инкыйлап нәтиҗәсендә коммунист режимыннан арынуыннан канәгат. Дөнья җитәкчеләре Германиягә үз котлауларын җибәрде. Россия президенты Дмитрий Медведев бу вакыйганың әһәмияте Германия халкы өчен генә түгел, бөтен Европа халыклары өчен бүгендә кимемәде дип белдерде. АКШ президенты Барак Обама Германияне Америка Кушма Штатларының иң якын хезмәттәше һәм дусты дип атады һәм Берлин диварын җимерү өчен дә батырлык күрсәткән алман хәрбиләрен искә алды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Латвиядә кичә узган парламент сайлауында халык биргән тавышларның 30%-тан артыгын премьер-министр Валдис Домбровскисның хакимияттәге урта 11 дәмлек фиркасы алды. Икенче урында оппозициядәге килешү үзәге, аның өчен халыкның 25% тавыш бирде. Яшелләр һәм крестьяннар берлеге 20% тавыш белән 3-нче урында. Сеймга тагын 2 фирка керәчәк. Хакимияттәге коалиция парламентта күпчелекне алачак. Премьер-министр Домбровскис хөкүмәт төзергә әзер булганын белдерде. Босниядә яшәүче мөселманнар, сербләр һәм хорватлар илнең югары идарәсе президиумга 3 намзатны сайлый. Босния, Серб Республикасы һәм мөселман-хорват федерациясендә шулай ук парламент сайлау үтә. Серб Республикасы халкы президентны да сайлый. Сараевда яшәүче Әмир Салакович халык икътисадта үзгәрешләр көтә ди. Сәясәттән арганбыз. Алар сәясәт турында гына сөйләгәндә без ничек яшәргә дип баш ватабыз. Икътисадта җитди үзгәрешләр кирәк. Безнең дә кешечә яшисебез килә, ди Сараевадан Әмир Салакович. Босниядә эшсезлек 43%. Соңгы елларда дәүләт сугыштан соң бирелгән халыкара ярдәм белән генә яшәде. 1995 елда 100 меңләп кешенең гомерен өзгән сугыш тәмамланганнан соң инде 6-нчы сайлау үтә. Белгечләр сайлау нәтиҗәләре илнең нинди тизлектә Европа берлеге һәм НАТОга таба барачагын фаразларга ярдәм итәчәк дип белдерде. Тавыш бирү Казан вакыты белән кичке 9-да тәмамлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Yeah. Ижауда хакимиятка оппозиция да булган бердәнбер Русия патриотлары фиркасы шәһәр һәм район идарәләренә сайлауда исемлекләрдән алынуга каршылык белдереп, бүген урам җыены оештырды. Пикетта 300ләп кеше катнашты дип хәбәр ителә. Узган атнада либерал демократлар фиркасының җирле бүлеге Русия патриотларын сайлауда эшчәнлеге тәртибен бузуда гаепләп мәхкәмәгә бирде. Шимбе көнне хөкемдар Сергей Самоволкин патриотларны сайлаудан читләштерү карарын чыгарды. Урам җыенында чыгыш ясап, Русия патриотлары фиркасының ижау бүлеге башлыгы Бәйсез день басмасы мөхәррире Сергей Щукин фирканы халыкка бушка газета таратып, тавышларны сатып алу умтылышында гаеплиләр диде.
Суд находит установленным факт подкупа избирателей путем бесплатного распространения газеты «День» с агитационными материалами избирательного объединения «Патриоты России».
Русия патриотларының ижау бүлеге бердәм Русия фиркасын административ хокукларны файдалану өчен аны сайлауалды көрешеннән алуны сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәген белдерде. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, аларның кыскачасын исегезгә төшереп үтәм. Германия берләшүнең 20 еллыгын бәйрәм итә. Америка Кушма Штатлары Европада террор ихтималы турында кисәтә. Босния Херцеговинада сайлаулар үтә. Латвиядә күпчелек тавышны хакимият фиркасы алды. Ижау оппозициясе сайлауалды исемлегеннән алынуына ризасызлык белдереп, урам җыены оештырды. Шушы һәм башка яңалыклар белән интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз азатлык .org. Тапшырубыз дәвам итә, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Җанисә балу башлануга 10 көн чамасы вакыт калып бара. Ул 14-25 октябрьдә узачак. Башкортстанда да бу чарага соңгы әзерлекләр бара. Республика президенты Рөстәм Хәмитов җанисәпне сәясиләштерергә кирәкме диде. Тулырак әйтеп, Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Русияның башка төбәкләреннән аермалы буларак, Башкортстанда җанисәп ниндидер күрсәткечләрне алуга караганда, башкортларның санын татарлар исәбенә кискен арттыру мөмкинчелеге дип баһалана. Республика башында ашык-тамашык татарларны күрә алмаучы башкорт милләтле президент Муртаза Рәхимов утырганда, хакимият дилбегәсен кулында тоткан башкорт элитасы әлеге җанисәптә башкортларны сан ягыннан республикада беренче урынга чыгарырга җыенган иде. Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев Башкортстанда күпме башкорт барлыгын игълан да иткән иде инде. 41%, ягъни 1,600,000-дан артыграк. Әгәр 1989 елдагы җанисәп башкортларның санын 800,000-дан беразга гына артыграк икәнлеген күрсәткән искә төшерсәң, үткән 20 ел эчендә Башкортстандагы башкортлар 2 тапкырга артырга тиеш булып чыга. Ә менә 1989 елда 1,120,000 булган татар 2010 елгы җанисәптән соң 400,000 кешегә генә калырга тиеш. Ягъни шул ук 20 ел эчендә татарлар саны 800,000-гә кимергә тиеш булып чыга. Башкортстанга Рәхимов урынына яңа президент куелгач, хәлләр үзгәрерме? Җанисәпне алу канун нигезендә хәрәмләшеп, татарны башкорт дип язусыз гына үткәрелерме? Әлегә әйтүе кыен. Әмма хәрәмләшүнең беренче этабын башкорт элитасы Рәхимов шурында ничек алып барган, яңа президент килгәч тә шулай ук уңышлы алып бара. Ягъни республиканың барлык мәгълүмат чаралары аша Башкортстанның көнбатыш өлешендә яшәүче татарларның башын сез татарлар түгел, сез башкортлар дип бутау элеккечә диярлек дәвам итә. Шул ук вакытта татар галимнәренең альтернатив фикер яңгырату мөмкинчелекләре юк. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның җанисәп мәсьәләсендәге позициясе дә шактый капма-каршылыклы. 29 сентябрьдә район һәм шәһәр башлыклары белән үткәргән видео селектор утырышында Хәмитов җанисәп сәясәтләштерелергә тиеш түгел дип белдерде. Цитата. Республикада исәп алуга кагылышлы хәлне өйрәнми торып, безгә арытабан алга баруы авыр булачак. Иң мөһиме халык исәбен алу оешкан рәвештә һәм нәтиҗәле үтсен. Ул техник чара, статистик картина. Аны сәясәтләштерергә кирәкми. Шуңа күрә җанисәпкә тыныч карауны сорыйм. Цитата тәмам. Башкортстанның татар җәмәгатьчелеге килеп туган шартларда әллә ниләр кыла алмый. Әлбәттә, пикетлар оештырыла, төрле дәрәҗәдәге түрәләргә хатлар языла. Шушы араларда Казанда бүгенге Башкортстан җирлегендә башкортлар ничек килеп чыкканлыгын һәм ни өчен кайбер татарлар революциягә чаклы башкорт булып йөргәннәрен аңлаткан китап басылып чыкты. 300 даналы бу китапның исеме Башкортстан тарихчыларының зур ялганы. 30 сентябрьдә Уфада Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияты урнашкан бинада Казаннан килгән күренекле галим, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков ул китап белән татар җәмәгатьчелеген таныштырды. Әлеге очрашудан соң Дамир әфәнде Азатлык хәбәрчесе сорауларына җавап бирде. Менә сез яңа президент килгәч нәрсә дә булса үзгәрер дип уйлаган идегезме?
Ну, минем дөрес әйткәндә үземнең андый өметләр бик зур түгел иде. Әмма Татарстан җитәкчелегендә өметләр бар шундый, наирна шунда. Мин Башкортстан буенча үземне эксперт дип саныйм, монда хәлләрне беләм. Һәм инде менә соңгы вакыттагы вакыйгалар минемчә минем булган кайбер өметләрне бөтенләй кисте дип уйлыйм мин. Шуңа күрә мин Хәмитовның поэзиясе турында укыдым, ул менәргә киңәшмә үткәрде шушы халык исәпкә алу буенча, анда ул теге атаган инде техник мәсьәлә генә дип, анда сәясәт булырга тиеш түгел дип. Әмма чынлыкта без күреп торабыз, башкасында сәясәт бар. Һәрхәлдә газеталарда чыккан материаллардан, телевидение чыккан материаллардан күреп тора. Элеккеге теге алдагы халык исәпкә алу вакытында без аларны саклап калырга тырышу бар бу якта.
Теге техник мәсьәлә дигәннән, сәяси төс бирмәскә дигәннән. Ул үзе бит Коммерсант гәзитенә биргән интервьюсында Башкортстанның көнбатышында яшәүче татарларның телен башкорт теленең бер диалекты дип әйтте.
Бу чынлыкта шулай, мин Хәмитов сәясәтче Хәмитов шәһәренә зур ялгыз дип сөйләп бердәме хабарлауны. Чөнки бу шушук бит диалект буенча башка позицияләр дә бар. Ул аңарда күз кысаларга тиеш иде һәм аңарга тырышырга тиеш иде. Аннан соң бит 30-нчы елларда Башкортстанда булган диалектологик экспедициялар материаллары Башкортстан архивында ята. Анда бит башкорт галимнәре йөреп әйткәннәр, монда татар теле таралган дип ул заналарда. Шуңа күрә бу чынлыкта я бу материалларны белми дигән сүз, я эсэ сәяси позицияда тора дигән сүз.
Президент эшеме бу диалектлар турында сөйләү?
Бусы миңа мәсәлән аның байткан сүзләре бик аңлашылмады. Һәрхәлдә уларны яхшы яктан характерламый.
Мондый шартларда нишләп Татарстан ягыннан Башкортстан татарлары бернинде дә ярдәм алмый дип исәпләсез?
Дөрес әйткәндә бу мәсьәлә буенча үзем дә аптырашта. Мин үзебезнең җитәкчеләрнең позициясен аңламыйм. Мен аның артында нәрсәдер бәлки бардыр, бәлки ул теге бер хыял гынадыр. Башкасында мәсьәлә үзеннән-үзе шешелер дигән шешелмәячәк. Шуңа күрә минем фикер буенча Башкортстанда булган вакыйгаларга Татарстанның йогынты ясарга мөмкинлеге бар иде, моңарчы. Әмма ул кулдан чыгындырылды. Һәм инде без менә хәзер халыкны исәпкә алу булачак. Аның нәтиҗәләре безнең позициялар, безнең җитәкчеләр позициялары дөрес мәгълүм икәнен күрсәтәчәкләр.
Бүген әле күптән түгел генә Татарстанның Дәүләт Советы җанисәп буенча халыкка мөрәҗәгать кабул итте. Имеш татарларын сакларга кирәк бердәмлек, әмма татарны иң җотарга торган Башкортстан анда телгә дә алынмый. Димәк, хәзер Дәүләт Советының бу роле бетте, җанисәпкә хәтле. Бер кеше калды, президент.
Менә бу катлаулы мәсьәлә. Дөрес әйтеп, Татарстан президенты бит теге халык исәпкә алу буенча комиссиягә керә. Анда фикерне әйтергә мөмкин дип уйлыйм мин. Әмма аның фикере барып җиткәнме юкмы анда, асы мен әйтә алмыйм. Һәрхәлдә минем информация буенча Татарстанда кайбер сәясәтчеләр аңа запискалар язып бирделәр бу мәсьәлә буенча. Аның кулында бар. Бу мәсьәләне белә дип уйлыйм. Но монда Татарстанга менә алып барган сәясәттән чыгып әйткәндә бер генә юл кала. Теге әгәр дә нәтиҗә начар булып бетсә Башкортстанда, ул вакытта бу мәсьәләне суд дәрәҗәсенә күтәргә туры киләчәк.
Шулай итеп, Башкортстанда җанисәп мәсьәләсендә хәлләр татар өчен шактый катлаулы. Бәлки президент Хәмитовның җанисәпне сәясәтләштермәскә мөмкин кадәр төгәлрәк үткәрергә дигән сүзләре район башлыклары өчен төп сигнал булыр. Әмма башкорт идеологлары башкорт телендәге матбага әле һаман элеккечә эшли. Шулай Башкортстан гәзитенең 1 октябрь санлыгына да җанисәп темасын элеккечә татарларны башкорт дип карау һәм җанисәпне сәясәткә маншу белән булган. Газетаның беренче битендәге сәяси ишара түгел дигән мәкаләдә Татарстан ягы Башкортстанның ичке эшенә кысылуда гаепләнә. Цитата: "Бөтен дөнья татарлары конгрессы палата астында җәмәгать оешмалары халык исәбен алуга әзерлеккә бик зур әһәмият бирә. Тик аларның максаты Компанияның тыныш һәм гадел үтүен тәэмин итү түгел, ә төрле юллар белән татар халкының санын арттыру. Бернинди адымнан да тартынмыйлар. Галимнәре, журналистлары, артистлары, хәтта дин әһелләрен махсус миссия белән илнең төрле төбәкләренә озаталар. Бу кешеләр үз чиратында интернет сайтлары, газет журналлар, китаплар, сәхнә һәм вагазлар аша халыкны татар булырга үгетли. Компания барган чорда барысына да әзер булырга кирәк. Кемнедер алдаулары, бәгъзеләргә янаулары, провокациялар, кайсы берәүләрне төрле вакъдалар белән күндерүләр ихтимал. Шуны аңлагыз. Иң зур файданы халык исемен алуның гадел үтүе генә бирәчәк. Цитата тәмам. 4-нче биттә профессор Әхмәт Сөләймәновның язмасы урын алган. Анда да сәер логика хөкем сөрә. Сөләймәнов башта бүген башкорт районнарында ни өчен бала табу кискен кимегәнлеген аңлата. Шуннан соң аптыратырлык нәтиҗә ясый. Башкортларның санын каравал шыгырдатып түгел, ә җан исәптә арттырырга кирәк икән. Цитата. Милләт команың кинофонды упкын шигенә килеп җитүен башка мисаллар белән дә нигезләп булар иде. Мәсьәләнең гадәттән тыш кискен булуын исәпкә алып, бөтен мәгълүмат чаралары да, җәмәгать оешмалары һәм аңлы милләттәшебез халык исәбен алу компаниясенә әзерлек эшендә елдагыдан елдымырак кыймылдарга тиеш иде дә бит соң. Үкенечкә каршы бу сизелми. Цитата тәмам. Шулай итеп, быел үтүче җанисәпкә Башкортстан катлаулы иҗтимагый-сәяси атмосферада керә. Әлбәттә, республика башында һаман булса Мортаза Рәхимов утырган булса, барысы да ачык булыр иде. Ә хәзер хәрәмләшү ни дәрәҗәдә булыр, билгеле түгел. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Башкортстандагы татарлар һәм җанисәп мәсьәләсенә әле соңрак тагына әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз Башкортстандагы татарларның туган теле турында барачак. Азатлыктан аерылмагыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Свердловда узган Түгәрәк уен 3-нче Бөтенрусия фольклор фестивале турында инде сөйләгән идек. Анда Русияның Татарстан, Удмуртия, Мордовия, Пермь, Төмән, Самар иҗат коллективлары белән беррәттән Омск ансамбльләре дә катнашты. Фестивальдәге кайбер күренешләр аларны аптырашта калдырган, ди Омскидагы хәбәрчебез Сония Мирхалиева.
Коллективларны Екатеринбурдан 100 чакрым ераклыктагы Гагарин спорт сәламәтләндерү үзәгендә урнаштырдылар. Шунда ук төрле номинациядагы бәйгеләр, татар халкының борынгы фольклоры турында түгәрәк өстәлләр, остаханәләр, семинар укулар һәм башка төрле чаралар үтте. Шунысы да күркәм булды. Һәр көнне кичке аштан соң барча халык ял үзәгенең зур мәйданына агылды. 500-гә якын кеше кулга кул тотынып бер түгәрәккә басты. Бергәләп бийде, җырлады, татар уеннары уйнады. Фестивальнең конкурс өлешендә коллективлар үзләре яшәгән төбәкләрдә сакланган милли йолаларны, җыр биюләрне күрсәттеләр. Бәйет мөнәҗәтләр башкардылар. Сирәк очрый торган җырлар фестивальдан соң чыгарылачак. Түгәрәк уен тәлинкәсенә кертү өчен язып алынды. Бәйге булгач бәйге инде. Мәртәбәле жюри тарафыннан җиңүчеләр билгеләнде, дипломнар һәм кыйммәтле бүләкләр бирелде.
Фестивальнең иң югары бүләге Гран-приға Омск өлкәсе база фольклор ансамбле лайык дип табылды.
Семинар барышында жюри әгъзасы татар фольклоры белгече Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты доценты Алсу Еникеева Наза коллективының чыгышын үрнәк итеп күрсәтте.
Төркиягә киткән шыбыр татарларны ничек алар саклыйлар, борынгы йолаларны, җырларны, телне, киемнәрне бик матур итеп күрсәттеләр.
Бер оңайдан ол мынтый фестивальләргә әзерләнгәндә игътибарны нәрсәгә юнәлтергә кирәклеге турында да әйтте.
Кирәк торган җирдә йолаларны, җырларны, борынгы гадәтләрне күрсәтергә һәм яңа без ишетмәгән җырларны, күрмәгән уеннарны. Нинди эпохадан күрсәтәсез йоланы, киемнәр? Шул эпохага туры килергә тиеш. Күрсәтсәгез авылда, табигатта ниндидер йоланы. Сез гади киемнәрдә киенеп чыгарга тиеш. Күбесе чыгазатлы, җифәк киемнәр.
Нәшип Йыханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе профессоры Сәгыйт Хәбибуллин татар фольклорын үзгәртмичә саклауның әһәмиятлегенә айрыша басым ясады.
Халык иҗаты музейда кебек сакларга кирәк. Анда бернинди эшкәртү, бизәү булырга тиеш түгел. Чын барлык бузарга ярамый аны. Фольклорны күрсәтәбез дип композитор эшкәрткән әсәрләрне башкаралар. Ул бит чын фольклор түгел, ул эшкәртелгән нәрсә. Борынгыда ничек бийгәннәр, ничек җырлаганнар, ничек бәйт сөйләгәннәр. Менә шуларны саклау ул конкурсның төп максаты.
Бәйгеләр тәмамланганнан соң фестивальдә катнашкан коллективлар Первоуральский, Екатеринбург, Югары Пыжма һәм Михайловский шәһәрләрендә концертлар куйдылар. Омскиның Умырзая фольклор ансамбле Михайловский шәһәрендә чыгыш ясады. Тамашачылар коллективны яратып калганнар.
Омскиның фольклор ансамбле, аларның теле, киемнәре икенче төрле шулай еш оралышып торса вообще.
Яхшы.
Менә ошлар кызлары битте.
Ансамбльләр бик шәп бейләр. Кызлар, егетләр, молодцы.
Фестивальләр оештырып тору кирәк дип саныйсыз инде.
Кирәк, конечно. Яшьләр белсеннәр, телләрен белмиләр кайсылары.
Концертка килеп шуны карап утырабыз, элек ничек уйнаганнар, элек ничек бейгәннәр.
Түгәрәк уен фестивалендә Омск өлкәсеннән 3 коллектив, Большерич районының Ноза, Омскиның Умырзая һәм Колосовка районының Мәхәббәт ансамбльләре катнашты. Алдан әйткәнебезчә, Ноза коллективы фестивальнең иң югары бүләгенә лайык булды. Алар узган гасыр башында булган вакыйгаларга нигезләнгән фольклор күренеш әзерләгән иделәр. Күренешнең сценарийын Зәлифә Рахмангулова язган.
Моннан 103 ел элек Омск өлкәсенең татар авылларыннан йөзләп гаилә ислам илендә яшисебез килә дип ерак Төркиягә зур сәфәргә чыга. Бу бик авыр һәм фаҗигале юл була. Төрле авырулар сәбәпле кешеләрнең 3-тән 1 өлеше генә кала. Сибир мөхаҗирләре Төркиянең Конья шәһәреннән ерак түгел бик ярлы җирләрдә урнашалар. Безнең күренешебездә Еланлы авылының Мөхәммәдияр кызы Бибихөснә Шихованың тормыш юлы чагыла. Без шушы фольклор материалы Төркиягә барып, аннан җыеп алып килдек һәм эшкәртеп, сценарий язып, фольклор фестивальдә күрсәттек.
Әлеге күренештән үзек тыңлап үтик.
Бер үсен түгел ғой, бір үсіна еңгі. Мен әтпен тә тоналдан 12 кеші сыққан едік. Әкәм мен екауыз сіне қалдық. Сауыр қылайық.
Күп кенә фестивальләрдә катнашкан һәм төрле дәрәҗәдәге дипломнарга ия булган Умырзая сәнгатькәрләренең түгәрәк уенга беренче килүләре иде. Алар үз өлкәләрендә эзләп табылган борынгы тубылгы җырына нигезләнгән сәхнә күренеше риваят әзерләгән иделәр. Коллективның чыгышы күпләрнең күңеленә хуш килсә дә, жюри тарафыннан артык югары бәяләнмәде. Айрыча кигән киемнәр тасвирләнгән чорга туры килми диелде. Күрсәтелгән кимчелекләргә карамастан, коллективка түгәрәк уен дипломанты исеме бирелде. Умырзая сәнгатькәрләренең призлы урын ала алмауларына бераз кәефләре китсә дә, фестивальдә катнашуларыннан канәгать диделәр. Безнең өчен бу тәҗрибә чыганагы булды, ди ансамбльнең баянчысы Шамил Аллагулов һәм җырчы Римма Баратова.
Тәҗрибә тупладык, күрдек ничек биергә кирәк, ничек киенергә кирәк, нинди җырлар җырларга кирәк.
Авыл халкының борынгы җырларын, гореф-гадәтләрен күрсәтергә, йолалар буенча күбрәк эшләргә кирәген аңладым.
Азатлык радиосы инде Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның фестивальнең иң зур бүләге Fiat Ducato машинасы сертификатын Свердлов өлкәсенең Түбән Сырға районы Әрәкәй ауылының Сәрдәрия фольклор төркеменә тапшыруы хакында хәбәр иткән иде. Мәгълүм ки, бу төркем Ульян өлкәсенең Иске Кулатка районында үткән 1-нче Түгәрәк уен фестиваленең гран-при иясе. Хәзерге фестивальдә дә гадәттәгечә призлы урыннар алучыларга төрле дәрәҗәдәге дипломнар һәм бүләкләр бирелде. Гран-прига бирелгән бүләк кайбер кешеләрне хәтта аптырашта калдырды. Шул исәптән Омский коллективларында.
Мин бик аптырадым. Гран-прига караоке генә бирделәр. Гран-при иң югары бүләк дип исәпләнә. Никтер шундый бүләк булганын аңламадым.
Бу Умырзая ансамбле сәнгатькәре Римма Баратова фикере булды. Ансамбльнең җырчысы Фагыйлә Чумарованы да башкаларга ноутбук, тегү машинасы кебек кыйммәтле бүләкләр бирелгәндә, гран-при бүләгенең үтә тинәк булуы аптырашта калдырган.
Караоке инде һәрбер кеше кулында да, коллектив кулында да бар бит инде. Гран-прига лаек булган коллективка шундый бүләк бирелүе аңлашылмады.
Фагыйлә Чумарованы Түгәрәк уенында яшьләрнең аз булуы да борчыган. Өлкән яшьтәгеләр чыгышына карата да аның үз фикере бар.
80 яшьлек әбиләр яш кыз киемнәрен киеп, яш кызлар ролен уйнап йөрү бераз сәйеррәк күренә. Без бит онытылып беткән җырларны диеп яшьләребезгә калдырырга тиешбез. Менә шул эшләрне алып китер өчен нәрсәдер өстәлләргә тиеш дип уйлыйм. Фестивальләр булып торсын, бай булсын. Фестивальләребез үсеп торсын, фестивальләребез яңгырап торсын, җырларыбыз күп булсын, матур булсын.
Менә шундый хисләр уй-фикерләр белән кайттылар Омск сәнгатькәрләре 3-нче Түгәрәк уен фестиваленнән. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Әлеге язма уңайыннан безнең интернет сәхифәбезгә фикерләр дә килде. Казаннан берәү, бүләкнең ылысы кешесе булмый, гран-прины тапшыручы бәлки кешерәк булса да, аны ихластан биргәндер дип язган. Сыбыр якларынан Рифат исә булай дигән, шундый фестивальдә бүләк ихластан булмый, призларга алдан куелган сумма тотыла. Һәр яулаган дәрәҗәнең бүләге алдан билгеләнгән була. Бүгенге көндә Татарстанга төрле регионнарда торган татарлар халык саны алдыннан гына кирәк, аннан соң аналар дигән сүзләр йөри. Бу хәл уйландыра. Русия регионнарында яшәүче татарларны шулай түбәнсетеп, Татарстан ничек татар милләтенең бердәмлеген саклап калырга уйлый икән? Мондый кимсетүдән соң Сыбыр татарлары ничек язаларсын? Дип язган Рифат. Казаннан сәнгать сөйүче исә түгәрәк уен җиңүчләре булып сәхнәгә казанлылар, Екатериннар, Төмәнлекләр һәм Ульяннылар гына чыгып торды. Башка төбәктән юк диярлек булды. Омскийның Наза төркемендә ялгыш кына куймадылар микән күз буяр өчен дип язган. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге фикер алышуда сез дә катнаша аласыз. Безнең интернет сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хәзер мәдәни яңалык тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Җырчы Гөлнара Тимерҗанова татар эстрадасының бүгенге хәленнән канәгать түгел. Бер калыпка гына салынган концертлар аны туйдырган. Шуңа күрә үзенең Казандагы концертын әле моңа кадәр бер генә башкаручы да аяк басмаган 2600 кеше сыйдырышлы Акбарс крәшчеләр сараенда үзгә бер тамаша итеп үткәргә җыена. Хәбәрчебез Наил Алан Тимерҗанов белән очрашып сөйләште.
Бу яңа проектны Гөлнара Тимерҗанова 2 елга якын уйлап йөргән. Аны соңгы елларда татар эстрадасы дагы концертларның күпчелегенең гел бер калыпка гына салынган булуы да туйдырган. Дөньяда җыр сәнгате гел алга бара, төрле кызыклы юнәлешләр таба, ә без гел бер урында гына топтанган кебек дип тә әйтә ул.
Туйдырды бер көнлек концертлар, бер кемгә дә кирәкми торган, аның кызыгы калмады. Менә хаманда бер пәрдә илеп куеп сәхнәгә артка светлы музыка гына илеп куеп сәхнәне матурлап дигән булып кына менә шундый кешене алдау гына бу.
Җырчының сүзләре дөрес булса, Акбарста булачак концерт вакытында чишмәләр дә шилтерәп агачак, алтын алмалы агачлар да булачак икән. Бу тамаша шоуны җырларымны яратучылар уч төбендәге кебек караячак дип тә әйтте.
Хәтта сәхнә бизәлешенә дә 400 мең генә салам. Камал театры бер спектакльне чыгару өчен ничек эшләй декорация? Менә шуның кебек мин кыланам ха.
Моңа кадәр татар җырчылары без сарайларында җырласа да, бу кадәр күп кеше сыйдырышлы спорт корылмасында үзләре генә концерт бергәне юк иде дияргә була. Казанда иң күп кеше сыйдырышлы ябык бина Татнефть арена боз сарае. Анда булган тамашаны 7 меңнән артык кеше карый ала. Монда ачылганнан алып бүгенгә кадәр бары тик бер исемдә генә чара үтте. Яңа гасыр телерадио ширкәтенең 7 йолдыз фестивале. Казанда шулай ук тагын бер боз сарае бар. Ул Үзәк универмаг янындагысы. Анда булган концертларны 3200-гә якын кеше карый ала. Монда да әлегә кадәр татар җырчылары үзләре генә аерым концерт оештырганы юк, гел җыелма тамашалар, солянкалар гына була дип белдерде татар концертларын оештыручыларның берсе Марсель Иванов. Татар эстрада тарихында беренче тапкыр Гөлнара Тимиржанова Казандагы зур спорт корылмаларының берсе Акбарс көрәшчеләр сараена 2600-гә якын тамашачы җыярга өметләнә. Универсиада уңаеннан ачылган корылмаларның берсе ул. Әле моңа кадәр Мәскәүдән Казанга килеп, концерт куеп китә торган йолдызлар анда чыгыш ясарга җөрәт итмәде. Гадәттә спорт өчен яраклашкан һәм цирк биналарында яңгыраш, ягъни акустика ягы аксый. Тимиржанова концертында моңа кадәр татар эстрадасында күренмәгән рәвештә булачак дип вәгъдә итә.
Африкадагы яш егет безнең татар кызларына гашык булып, үзләренә алып китергә җыена икән. Иң чибәр кызны сайлап алам дип, интернет аша безгә шундый бер мәгълүмат килеп лекте. Безгә бик тә кызык булды, нишләп ул африканец? Нишләп африканецка без бергә тиешбез үзебезнең иң чибәр татар кызыбызны? Баксаң, бу африканецта татар каны бар икән. Менә шушы килеп чыкты, сөйләшә-сөйләшә.
Шулай да җырчы булачак тамашаның бөтен ягын да ачып бирергә җыенмый, тик сюжетның мәхәббәт пичмагына корылган булуын гына әйтә. Монда Галия Бану да, Хәлил дә һәм иң кызыгы Африкадан килгән Исмагыйль дә җырлаячак. Ни өчен татар күңеленә үтә дә якын булган әлеге сюжетны алуына килгәндә, татарча сөю мәңге бетмәс мәхәббәт бит ул дип белдерә җырчы. Концертында халык җырлары да булачак. Гөлнара ша корылган мәхәббәт пичмагында Галия Бану әнисе Әлфия Авзалова, әтисе Илхам Шакиров икән. Күренекле җырчылардан Салават Фәтхетдинов һәм Айдар Галимов һәр ел саен диярлек үзләренең концертларын бер темага багышлыйлар. Сәхнәне дә шуңа туры китереп җиһазлыйлар һәм бизиләр. Җырлары да теманы аша торган була. Гөлнара Тимиржанова: «Мин беркемне дә уздырам дип тырышмыйм, минеке үземчә булачак» дип белдерә. Тимиржанованың концерты 15 октябрьдә булачак. Русиядә җанисәп башланганга бер көн үткән, татар халкы өчен тарихи хәтер көне ул. Җанисәп дигәннән 2002 елда булган халык санын алганда, аны туган якларына Башкортстанда концерт куярга кертмәгәннәр. Хәтер көнне булачак бу концерт вакытында татар халкының фаҗигале үткәне андагы корбаннар да искә алыначак. Гөлнара Тимиржанова 1975 елның 29 маенда Башкортстанның Бырай районы Шалкак авылында туган. Казан музыка училищесын һәм Казан дәүләт консерваториясының вокал бүлекләрен тәмамлаган. 1995 елда профессиональ сәхнәгә беренче тапкыр аяк баса. Халык арасында 2001 елда таныла башлый. Нас Сөю диңгезе мәхәббәт ялкыны мин гомеремне багышлыйм сөюгә, бөек сер һәм татар халык җырлары исемле дисклары бар.
Yazmışlarda yalgışlar kub Aşıkma uyla para Obat yalgış, obat sağış Ömür di kızık para Anlayışız yaşayınla Bu gelişge
Озатлык радиосы сөйлей.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, татар диалектологиясе Башкортстан татарлары туган тел турында аналитик әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез.
Бүгенге әңгәмәбез фен кысаларында гына калыр. Ягъни, әле ни сәясәт, яки милләт язмышы турында да сөйләшмәбез. Башкортстан татарлары кай вакытта аларны көнбайыш башкортлары дип тә җибәрәләр, нинди телдә сөйләшәләр. Хикмәтле сорау түгел, бу турыда күптән галимнар үз фикерләрен әйттеләр. Мәрхүм Радик Сәбәгатов үзенең Башкортстан татарлары китабында бу телдә Безнең якларда урта гасырлардан бирле сөйләшкәннәр һәм шулай ук аңлашылып тора дигән тезисе бар иде һәм башка хезмәтләр дә шуны раслый. Ләкин бәхәсләр әлбәттә төрки халык арасында тәмамланмый. Кайбер башкорт галимнәренең көнбайыш башкортларының теле, диалекты турында яки аермалыклары турында китаплары, монографиялары, диссертациялары бар. Ләкин соңгы вакытта бу турыда ниндидер яңа сүзләр әйтелмәгән иде. Яңа сүзне әйтте Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Зәки улы Хәмитов. Ул Коммерсант газетына зур интервью биреп, үзенең милләтен билгеләде. Әтием башкорт, әнием мишәр һәм үземне башкорт халкыннан саныйм дип сөйләдем дә, яздым да ди. 90-нчы елларда булачак президентның депутатлык кенегәләрендә, справочникларда татар милләте дип язып куелган, ләкин кешенең милләтен сайларга, билгеләргә хакы бар һәм уларны ирке. Шуннан да ул тарих яки башка, бәлки нәсел ягыннан ул шунда ук аның әйтүе буенча әтисе башкорт әтисенең авыл хуҗалыгы институтында укытканда саф татар телендә кафедра җитәкчесе һәм декан буларак чыгыш ясаган беләләр Балтач районы Штәнде авылында халыкның нинди икән беләләр, ләкин хәзер бит яңа фәнни эзләнүләр дә бара һәм Рөстәм Хәмитов шундый яңа казанышлар турында да әйтергә теләгән. Инде хәзер тел турында яңа президентның фикерләрен тыңлыйбыз. Коммерсант газетасының 16 сентябрь санында. Башкортларның ике телелеге мәсьәләсе бар. Башкортларның бер өлеше көньякта таралган сөйләмдә сөйләшә, икенче өлеше татар сөйләмендә сөйләшә. Алары республиканың көнбатышында һәм төньягында яши. Бу ниндидер буталчык кертә һәм бу хәлдән файдаланырга халыкны бүләргә тырышалар. Шынлыкта хәзер без шактый фәнни ысуллар белән татар теленә якын торган диалектның башкорт теле булуын ачыклыйбыз. Бу ике тел бер-берсенә урыс-украин телләренә караганда да якынрак. Башкортлар һәм татарлар бер-берләрен тылмассыз да яхшы аңлый. Ифрат зур мәдәни катлам, җырлар, биюләр, әдәбият халыкны һичшиксез берләштерә, еш кына сикләрне билгеләү дә кыен. Һәм шушы интервью Зур бәхәсләр уятты, интернетта, матбугатта һаман да танышлана алмыйлар. Шуңа күрә без бу эшне, әлбәттә, мәнфәгатьләр бардыр, уеннар бардыр, җанисәп өчен дә махсус эшләнгән эшләр бардыр. Ләкин бу әңгәмә бара Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының тел галимнәре бүлмәсендә һәм хәзер инде белгечләрнең, галимнәрнең шушы мәсьәлә турында фикерләрен ишеттерсез. Филология фәннәре докторы Дөрия Бәйрәм кызы Рамазанова.
Хәзерге көнбатыш Башкортстан төбәгендәге төрки халыкларның нинди телдә сөйләшүе 16-17 гасырда да, 18 гасырда да, 19 гасырда да, 20 гасырда да, 21 гасырда да шик сорау тудырмаган. Алар татарча сөйләшкәннәр һәм алар татар халкы. Милли нисбәтлекне ачыклау өчен анда төрле яктан килергә кирәк. Мәсәлән, кием салым, йорт-җир, тормыш алып бару рәвеше. Менә шушы көнбатыш Башкортстандагы төрки халыклар, татарлар. Алар кызын татарларынан бер як белән дә аерылмаганнар. Менә Петр Первинең сподвижниклары сүзмәсез язып чыкканнар. Ничем не разнятся от татар. Шулақта жазғаны, Рышковта жазғаны, барысыда жазғанлар. Ләкин бұ түбек территориал яқтан Уфа губернасына қараған болған, һәм шулай итеп алар теге башкортлар белән бер губернада бер административ бүленештә яшәгәннәр һәм аларны билгеләгән вакытта районнарга бүлгән вакытта шул башкортлардан чыгып исәпләгәннәр. Ләкин алар саф татарча сөйләшәләр, саф татарча киенәләр, саф татарча яшиләр. Менә автобусга татар хатыны килеп керсә, башкорт хатыны килеп керсә, алар аерылып торалар. Менә бу мәсьәләдә бернинди сорау юк. Һәм менә яңа президентның әле белмәгән килеш, туп-туры итеп әйткәндә, менә бу мәсьәләдә әле надан булган килеш, ниндидер чыгышлар ясау бик ямсыз нәрсә. Ул аларның татармы башкорт микәнлек мәсьәләсе беркайчан да кузгалмас иде, әгәр дә Башкортстанда матур һәм дөрес сәясәт алып барсалар. Менә күз алдыгызга китерегез, урыс баласына туган тел итеп украин телен укыталар. Ошар иде микән берәр урысқа шушы нәрсә? Менә Хәмитов ничек җавап бирер икән шул сорауга? Менә аның туган теле урыс теле. Аңа украин телен укыталар, туган тел итеп мәҗбүр итәләр. Һәм шуннан инде менә Башкортстандагы татарлар күпчелеге ширакта, күпчелеге дип уйлыйм мин, башкорт телен дә өйрәнмиләр, чөнки алар өчен кирәге юк аның. Туган телләрен дә өйрәнмиләр, чөнки аңа ирек бирмиләр. Менә бу нәрсә дигән сүз? Менә шушындай ситуациядә Хәмитов, неужели шуны гына ачыклый алмый, әгәр дә ул Бауман институтында укыган икән, ошондый белемле кеше икән, димәк, әле ул бик белемле кеше түгел, димәк, әле аның формулашасы бар, һәм аның ничектер кеше буларак үсәсе бар, җитәкче буларак үсәсе бар. Мин шулай дип исәплим, әгәр дә ул шушындый караш белән язып чыккан икән.
Ярый, Рөстәм Хәмитов әле яңа кеше, киңәшчеләргә ышанган, бәлки аның әле башкортларга хөрмәтен һәм лояльный булуын нык итеп күрсәтергә кирәк булгандыр, аны аңларга була. Ләкин мондый караш гыйльми яктан яңгыраганы бармы элекке елларда? Бу беренче ачыш түгелдер бит инде бу. Элекке башкорт галимнәре ачыш ясаганы бармы?
Менә Илеш тирәсендәге телнең башкорт теле булуы турында бары соңгы елларда гына калкып чыкты. Менә шушы җанисәп алу мәсьәләләре белән һәм ясалма рәвештә башкортларның санын арттырырга тырышу белән. Аларның тарихлары өйрәнелгән, ул турыда бик күп хезмәтләр язылган. Алар шуннан да көнбатыш Башкортстандагы төрки халык татарлар, алар җир алыр өчен һәм шул җирләрендә хуҗа булып һаман сакланып калыр өчен башкорт дип язылганнар кайчандыр берелеше.
Бу башкорт дигән милләт булганмы?
Юк, әлбәттә милләт түгел. Алар җир алыр өчен шундый сословиега, башкорт сословиесенә язылганнар. Башкортлар өчен безнең татарлар аларның үсеше өчен зур роль уйнаганнар. Һәм аларның язма телләре дә, әдәбиятлары да менә шушы татар теле булган, шуннан шулардан өйрәнгәннәр. Һәм менә бу башкорт мәсьәләсе аларны башкортлаштыру соңгы вакытларда бик ямьсез төс алды әлбәттә. Алар шул җир алыр өчен генә шулай башкорт булып язылганнар. Ул башкорт дигән сословий булуы турында фәндә ачык, фәнне белергә кирәк, өйрәнергә кирәк һәм объектив фикер йөртергә тырышырга кирәк. Хәмитов та мондагы татарлар алар татарлар түгел икән, башкортлар икән дип әйтүдән аның авторитеты артмаячак, чөнки халык монда нинди нәрсә барганын күреп тора.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар диалектологиясе, Башкортстан татарларының туган теле турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә филология фәннәре докторлары Дурия Рамазанова, Фирдәүс Гарипова, Флюра Баязитова катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Филология фәннәре докторы Фирдәүс ханым Гарипова атамалар буенча белгеч, ягъни ул кайсы төбәктә нинди авыллар, елгалар, таулар буенча да тарихны белә ала. Башкортстанда да йөргән галимә. Сез ничек уйлыйсыз, Фирдәүс ханым, менә Башкортстан татарларының туган теле, башкорт теленә күчерелү яки шулай дип игълан ителү безнең фәнгә, педагогика, телебезгә, татар халкына берәр төрле зыян саламы юкмы?
Гомумән әйткәндә, башкорт галимнәренең бернинди дәлилсез, доказательствосыз, менә шулай итеп фәннән ярак торган тезисларны күтәреп чыгулары, бик борынгы чорларга башкортларны тоташтырулары этногенез ягыннан, ул фикция. Чөнки борынгы чыганакларда, менә күренгәнчә әйеме, менә безнең территориядагы атамалар бик каты телгә алына,
Һәм соңгы вакыттагы тикшеренүләр нәтиҗәсендә башкорт галимнәре, Уфа галимнәре әйткән булалар Марсель Әхмәтҗановны. Ул бит тарихчы түгел, филолог дип. Марсель Әхмәтҗанов Казан дәүләт университетында тарих бүлеген тәмамлады. Ул менә әйтүенчә, гомумән менә тарихи хезмәтләрдән күренгәнчә, Рязан өлкәсендәге Ака елгасы бассейныннан әнә Алтай тауларына кадәр бу җирләр Төрки бабаларыбыз, безнең бабаларыбыз менә яңа мәгълүматлар буенча Кытайның төньягында яшәгән татарлар һәм Ногай ордасы биләмәләре булган. Менә мин эшлим топонимнарны. Топонимнар менә безнең Татарстандагы топонимнар ны ареаль планда тикшергән вакытта менә безнең биләр, болгар һәм башка суар атамалары. Менә бөтен регионнарга таралганнар. Менә бу башкортларның үзләренең телләре 1924 елда ул оешкан тел, ул ясалма тел. Һәм менә шулай итеп татарларга аларның башкорт галимнәренең шулай итеп һөҗүм ясаулары ул менә бик зур гынах. Һәм бер нинди аның дәлил юк. Менә аларны ийме атыйлар иштәкләр дип. Алар барлыкка килгәннәр астеклардан, угырлардан. Һәм алар шушы сәясәт нәтиҗәсендә Ногай урдасы җирләре бушап калгач, шул җирләргә китереп утыртылганнар һәм аларны патша хөкүмәте, патша Русияда дәүләте аларны менә үстергән. Һәм аларга менә сословие титулын, милләт исеме иттереп, аларны татарларга каршы куеп, менә ике Милләт халкын менә шулай ызгыштырып яшәргә телиләр инде. Әгәр менә татар белән башкорт милләте берләшеп, урта Идел буенда бер ядырык булсалар, менә ул бик әйбәт булар иде. Мин топонимнарны өйрәнгән кеше иманым камил. Әнә Көньякта Башкорт Республикасы оештыру турында сүз барган, ә менә бу Татарстанның көнчыгышындагы районнарда татар халкы яши. Татар халкы, татар телле, татар җырлы, татар моңлы, татар менталитетлы, татар сыйфатларына хас булган менә шундый халкы яши. Анда һәм менә аларның менә шулай иттереп фәнне фальсификацияләве менә ул җинаятка якын әйбер.
Фирдәүс ханым, ул бит дөнья киң. Шул ук Башкортстанның Балтач бер аякларында Тонып елгасы. Анда һәм башкорт, һәм татарда торып, ул урыннарга исем кушуы мөмкинме?
Ул урыннар төп урыннар Ногай урдасы урыннары. Анда Ногай татарлары, татарлар инде алар, алар менә Арал диңгезе буйларыннан, Каспий диңгезенең төньякларыннан, Сөембикә заманаларында күчеп килгәннәр, соңрак та күчеп килгәннәр. Алар бик күп булганнар. Алар чын татарлар, алар атамалар куеп калдырганнар, андагы атамалар татар атамалары. Карагыз инде танып калмай татар атамасы инде. Карагыз әле Балташ районы. Бездә Балташ районы, тегендә Балташ районы. Безнең Балташ районының чукында рус сәясәтендә репрессия елларында Казан ханлыгы ягылгач күчеп киткән анда татар халкы яши инде. Һич шиксез анда татар теле, татар моңы, татар менталитеты татарга хас сифатлы халык.
Сез Азатлык радиосы дулкынларында татар диалектологиясе, Башкортстан татарларының туган теле турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә филология фәннәре докторлары Дурия Рамазанова, Фирдәүс Гарипова, Флюра Баязитова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Фәннәр диалект дигәннән Илиште алайты ул, ләкин Бәләбәйдә бишүләктә анда башкорт авыллары да бар. Кызыл Булау дип әйтү бар бит, Актанышта да бар ул, бишүләктә дә бар ул. Бармай катмай дип тә кыстыралар. Бәлки шушы диалект милләтне үзгәртәдер. Диалектлар белгече, филология фәннәре докторы Флюра ханым Баязитова.
Диалектолог буларак, минем үземә татар халкы яшәгән бик күп төбәкләрдә авылларга барып, татар халкының телен, тел үзенчәлекләрен өйрәнү бәхете насип булган иде. Шул исәптән Башкортстан төбәгендәге авылларда да күп йөрергә туры килде. Илеш, Дүртиле, Чакмагыш, Иглин төбәкләренә кадәр барып җиттек. Бу яклар элегелектән бик әйбәт өйрәтелгән төбәкләр. Чөнки менә монда иптәшләр дә әйттеләр инде. Диалектологлар, алар кабинетта утырып кына түгел, әйбәтләп авылның үзенә барып, халык белән аралашып, шунда яшәп, тел үзенчәлекләрен ничек бар шулай итеп язып кайта торган галимнәр. Бу төбәкләрне элегелектән менә әйтә генә Махмутова өйрәнгән, Әфләтунов Әнвәр абый өйрәнгән галимнәр безнең, Җәвәт Алмасов бик әйбәтләп өйрәнгән татар диалектологлары, алар барысы да шушы бердәм фикергә килгәннәр. Биредә татар халкының күбрәк күченеп килгән өлеше, шунда килеп утырган инде төрле төбәкләрдән килгән, күбесенчә бинселе сөйләшеп таралган төбәкләрдән килеп утырганнар. Бу төбәктә тел үзенчәлекләрендә интерденталь д авазының булуы бармаем, килмәем формаларының таралган булуы менә шу минселе сөйләше белән уртак икәнлеген раслап тора торган фактлар булып тора. Аннан соң без зав еллар диалектология өлкәсендә эшләп экспедицияләргә йөргәндә башкорт диалектологлары белән бик тату, бик аралашып эшләдек. Мәсәлән, элеккеге анда зур галимнәр бар иде диалектологлар: Нәҗибә Хәйерсамановна Максютова, Сәрия Фазуловна Миршанова, башкорт диалектологлары. Алар менә шушы Башкортстан төбәгендәге татар сөйләшләренең, шушы көнбатыш сөйләшләренең татар сөйләшләре икәнлеген танып ишетте.
Хәзер карашлары үзгәрдеме аларның?
Хәзер алар кызганычка каршы вафат инде ул өлкән буын галимнәре. Алар инде вафат. Аларның китаплары, хезмәтләре калды. Ул китаплар алар Мәскәүдә фән нәшриятында дөнья күрделәр. Һәм алар хәзер инде теге сирәк чирит торган китаплар исемлегендә калды дип әйтергә кирәк.
Берничә ел элек шул ук Максутова, Биржановаларның гәзитләрдә чыккан мәкаләләрен хәтерлибез. Алар бу темага үзләренең карашларын шушы менә тел буенча Изнур Галин дигән әфәнде шулай ук әйткәләгәне бу аранда, анда ничектер менә сез әйткәнчә элекке заман искә фәне кысаларында калмаган бугай.
Ул диалектология фәне ул ничек дип әйтергә, ул менә гомер буе өйрәнелеп торырга тиешле фән. Ул менә бер галимгә асты да инде бетте генә түгел. Тел бит ул тере организм. Телдә бигрәк тә соңгы вакытларда инде анда үзгәрешләр дә бара. Рус тел йогынтысына бирелеп барабыз. Ул башкорт тел эчендә, татар тел эчендә хасайбер инде. Шуңа күрә әле менә без инде диалектолог буларак бу өлкәдә тикшерүне һаман да дәвам иттерәбез. Татар халкының менә бик зур хезмәте татар теленең диалектологик атласы төзелеп бетте. Ул диалектологик атласка гына бер нинди ялган материалда кертеп булмый. Ул әйткәнемчә менә
шул атласына.
Атлас кызганычка каршы менә дөньяга чыгам-чыгам дип тора, ләкин әле чыгып китәргә ниндидер әле этергеч кирәк.
Башкортстанда бармы андый атлас?
Башкортстанның атласы чыкты дип әйтергә кирәк. Әйе.
Дөрья ханым, бу атласның тоткарлануы мол эшләп бетүеме нидән тора?
Шыннан да менә безнең бу Башкортстандагы татар сөйләшләре бик күп еллар буе өйрәнелеп килә, бик күп хезмәтләр чыкты. Һәм без аларның сөйләшләрен әле магнитофон тасмаларында язып барабыз. Материаллар бик объектив. Ал материалларны аңлаткан вакытта да без закон бозуга яки нәрсәнедер ялганлап әйтүгә бармыйбыз. Алар ничек сөйләшә, шулай әйтә. Аннан соң дөрес әйтәсез, менә дин буенда гомумән дин буенда, аннары эшкә таба инде, текенче башка таба Башкортстанда татар авыллары һәм башкорт авыллары аралаш яшиләр һәм алар үзләрен бик яхшы аералар. Аны инде Катанов язып калдырган. Катанов вакытында ук ул алган бер Крешин авылын, бер Мишер авылын, бер татар авылын, һәм тагын алган ул башкорт авылын, һәм шуларның үзенчәлекләрен язып чыккан. Әйткән, бу Крешин дигән, татар дигән, Мишер дигән авыллар бөтенесе берсе сөйләшәләр. Казан арты крешеннәре төсле сөйләшәләр дигән әле ул чагыштырган шулайттырып. Фәлән авылында башкорт авылын алган ул берне. Бу авыл исә менә шын башкорт телендә сөйләшә дигән. Менә 17-нче гасырдан башлап хәзергә кадәр шын башкортлар, настоящие башкирцы, истинные башкирцы дигән терминнар һәр вакыт актив кулланылып килә. Шуның ярдәмендә алар шын башкортлар белән башкорт булып язылган татарларны аерып килә торган булганнар һәр вакыт.
Хәзер аерма башларымы?
Хәзер дә аералар. Халык телендә шулай.
Башкорт кылтайында июнь айында әйтте. Настоящий, не настоящий башкортлар булмай дип трибунадан әйтте.
Ул әйтер ансы.
Халыксан алганда татарча сөйләшүенә генә карап, татар итеп язалар, алай кирәкме дип тә ычкындырган иде. Бусы инде элекке президентның соңгы атналарында әйткән сүзе.
Әлбәттә, халык үзен ничек саный, шулай язарга тиешләр. Беренчедән, икенчедән, Башкортстанда бу мәсьәлә бик катлаулы тора. Ул гомерге катлаулы булган һәм менә көнбаш Башкортстандагы татарларның йөрәгенә сиңеп калган. Чөнки алар әгәр дә бер генә мәртәбәдә үзләрен татар дип әйтсәләр, алар җирдән кылык катырган булганнар, башкорт миленнән кылык катырган. Шуңа күрә алар өчен бик кадерле булган шу җирне саклап килү, шуңа күрә аларга башкорт дип әйтү шактый сиңгән. Ләкин алардан сорасак, сез менә ничектер тагын менә башкортлар бар бит әле фәлән районнарда. Менә мин армиядә хезмәт иткән иманда бар бер башкорт телле ишетеп сөйләшә. Түгел, без болай башкортлар гына, без өчен башкортлар түгел дип халык үзе һәр вакыт шулайып сөйләшә. Һәм бу фәнгә дә кергән, халык арасында да урнашкан ул шушындай таралган. Атлас мәсьәләсенә килгәндә, безнең татар телендә диктовый атласы төзелеп бетте, 3 томнан тора. Аның 2 томы 89 елны чыккан иде басылып. Ул таралды, фәнни үзәкләрдә бар башында да. Ләкин ул вакытта әле Себер, менә Түбән Идел буйлары, Асырхан тирәләре, менә алар кермәгәннәр иде. Менә шулардан 3-нче томны төзедек, аларны да кертеп, һәм хәзер 3 томлык атлас төзелеп бетте, 2 ел инде беткәннә. Но безнең бастыру мөмкинлекләре ничектер әле пока табылмый. Но бастыру турында безнең хуҗаларыбыз кайгырта, басылып чыгар.
Бу очракта инде башкорт галимнәре һәм аларның үзәкчеләре елгыррак булып чыкты.
Һич шиксез. Безнең бөтен күрше халыклар бик елгыр. Безнең менә 40 ел элек төзелгән этимологик сүзлегебез ята чыга алмыйча, ә бөтен халыклар шәһәр бетердең этимологик сүзлекне безнекләр һаман чыгара алмый әле. Менә атлыста шулай булачак инде, күрәсең.
Башкорт атлысы белән татар атлысы арасында каршылык яки тәңгәлсезлек бармы икән? Караганыгыз бармы?
Башкорт атлысын без бик яхшы беләбез, күрдек, карадык. Менә сез әйттегез, кытыл булау дип сөйләү дип. Сахаузы дибез инде без аны. Ул аваз бездә үзе генә. Аны саңгырау пары юк. Ә безнең төрки халыкларда КГТД, СЗ, ШЖ саңгырау белән яңгырау парлы. Ә менә пары юк. Хәтта башкорт телчеләре, менә шул ук Сәрия ханым Фазлуловна Миржанова да язып чыкты мәкаләсе бар аның. Бу сакалзы авазы безгә борынгы бабаларыбыздан бик борынгы чырдан калган угыр субстраты белән бәйле аваз. Һәм ул аваз менә венгерларда да бар. Шуңа күрә менә монда фәнни яктан килү кирәк. Ул мәсьәлә ачык, билгеле һәм бу турыда шулай ук мәкаләләр, статьялар, мәкаләләр чыкты басылып.
Менә бу Р хәрефенә килгәндә, бер башкорт галименең хәтеремдә күптән түгел әйткәне, Р авазы ди башкорт теленең жемчужинасы дип ибарәт. Шуннан да карагыз, Р хәрефе инглизда бар.
Сакалзы авазлары алар бик күп төрле. Төркмән телендә дә бар, сакалзы авазы. Иран телләрендә дә бар. Ләкин алар менә безнең башкортның сакалзысы белән безнең мизелә сөйләшендәге Д, сез бит кыбыл бұдал дисез әне. Башкортлар кыгыл бұдал. Бар төрле авазлар, айырылалар. Һәм менә бу мәсьәләне әлбәттә эксперименталь юл белән күптән хәл итәргә мөмкин иде, ләкин никтер бер төндә әле моңа алынмый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан татарларының туган теле нинди тел икәнлеге турында аналитик әңгәмәнең беренче өлешен менә шушы урында туктатып торабыз. Бу әңгәмәдә филология фәннәре докторлары Дөрия Рамазанова, Фирдәүс Гарипова, Флюра Баязитова катнаштылар. Алар Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов белән филология, диалектология өлкәсендә бәхәскә керделәр һәм бу әңгәмәнең дәвамын киләсе якшәмбе аналитик тапшыруында тыңларсыз. Бүгенге тапшыруны Римзил Вали алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.